Ձեզ եթերում կիրակրան վերլուծականն է, ձեզ է Թրայր Թամրաջյանն է։ Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն նոր հնարավորություններ է բացում ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության համար։ Նրա վարչակազմը կենտրոնանալու է տնտեսական և ռազմական հզորության վրա, միաժամանակ պահպանելով ամուր դաշնակցային հարաբերությունները և խթանելով աշխարհում խաղաղության հաստատումը, ՆԱՏՕ-ի հզորացումը և Եվրոպայի անվտանգությունը։ Թրամփը այս հարցերի շուրջ շեշտել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է ավելի մեծ ներդրում ունենան իրենց պաշտպանական կարողությունների զարգացման հարցում։ Նրա առաջարկած հնայի 5%-ը որպես ռազմական ծախսերի նոր շեմ կարող է ամրապնդել ՆԱՏՕ-ն, ստիպելով եվրոպական երկրներին զարգացնել սեփական պաշտպանունակությունը և ավելի արդյունավետ համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ։ Այս մոտեցումը կարող է նպաստել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ռազմավարական փոխհարաբերությունների խորացմանը, ուժեղացնելով Դաշինքի պաշտպանական համակարգը։ Թրամփը նշել է, որ կարող է արագացնել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումը, խթանելով բանակցային գործընթացը։ Նրա փորձերը աշխարհակաղակական մեծ ուժերի հետ ուղիղ շփումների մեջ կարող է ստեղծել նոր դիվանագիտական հնարավորություններ, հիմնված արդար ու կայուն խաղաղության հաստատման վրա։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինային կարող է վերաձևավորվել, դառնալով ավելի ռազմավարական և արդյունավետ, հաշվի առնելով տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Թրամփի վարչակազմը կարող է նոր մոտեցում ցուցաբերել Ռուսաստանի նկատմամբ, խստացնելով տնտեսական ճնշումը, միաժամանակ պահելով դիվանագիտական բաց կապերը։ Նաև քննարկվում է երկրորդական պատժամիջոցների հնարավորությունը այն երկրների նկատմամբ, որոնք օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել սահմանափակումները։ Այս մոտեցումը կարող է նպաստել տարածաշրջանային անվտանգության համապատասխանմանը, խթանելով ուժերի հավասարակշռությունը։ Թրամփը հստակ արտահայտել է իր աջակցությունը քրիստոնյա հայերին և ընդգծել, որ իր վարչակազմը կաշխատի պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Սա կարող է վերածվել ավելի ուժեղ քաղաքական աջակցության, այդ թվում Հայաստանի հետ դիվանագիտական, տնտեսական, ռազմական համագործակցության խորացման։ ԱՄՆ-ի նոր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը երկար տարիներ եղել է Հայաստանի աջակիցներից, արդեն սկսել է ակտիվ երկխոսություն տարածաշրջանի երկրների հետ։ Սա կարող է ստեղծել նոր հարթակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաբանակցությունների համար, որտեղ ԱՄՆ-ը կկատարի հավասարակշռված միջնորդի դեր։ Հայդատի հանձնախումբը կոչ է անում Թրամփի վարչակազմին վերականգնել 907 բանաձևը, որը սահմանափակում է ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Թրամփի քաղաքականությունը կարող է ներառել, ահա այս հարցերը կքննարկենք մեր հարցազրույցում, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես Թրամփի երկրորդ ժամկետը կարող է ազդել համաշխարհային քաղաքականության և Հայաստանի վրա։ Joining me now from Washington, D.C.
Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում Անդրու Դանիելին, Ատլանտյան խորհրդի Եվրասիա կենտրոնի փորձագետ։ Նա հետազոտությունները ընդգրկում են Ուկրաինայի, Կենտրոնական Ասիայի և Ռուսաստանի հիմնահարցերը։ Դանիելին ուկրաինական բլոգի հեղինակն է, գրում է հեղինակավոր այդպիսի պարբերականների համար, ինչպիսիք են The Hill, New York Post, Diplomat, The National Interest։ Բացի այդ, նա հաճախ հարցազրույցներով է հանդես գալիս BBC, Sky News, ABC News հեռուստահալիքներում, ինչպես նաև ուկրաինական լրատվամիջոցների համար։
Thank you, Andrew, for your time.
Շնորհակալություն, Andrew, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք Թրամփի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հարցերից։ Նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի վերադարձից հետո նրա վարչակազմը կարևորում է համաշխարհային հարցերում ավելի ուժեղ, ավելի հաստատական մոտեցումը, ընդգծելով տնտեսական լծակները, ռազմական պատրաստվածությունը և ֆինանսական բեռի ավելի արդար բախշումը ԱՄՆ-ի դաշնակիցների միջև։ Նրա Ամերիկան առաջին հերթին դոկտրինը մնում է առաջնորդող սկզբունք, բայց կատարելագործված ռազմավարության, որը ձգտում է ամրապնդել ԱՄՆ-ի տնտեսական և անվտանգության շահերը, միաժամանակ ապահովելով, որ դաշնակիցներն ավելի շատ ներդրում կատարեն ընդհանուր պաշտպանական ջանքերում։ Թրամփը հաստատակամ դիրքորոշում ունի Չինաստանի և Ռուսաստանի նման ռազմավարական հակառակորդների հանդեպ, պաշտպանելով տնտեսական ճնշման և ռազմական զսպման ավելացումը։ Միաժամանակ նրա վարչակազմը վերագնահատում է երկարաժամկետ դաշինքները, համոզվելու համար, որ Միացյալ Նահանգները չափից ավելի գլոբալ անվտանգության պարտավորություններ ներդրել իր վրա չվեցնի առանց իր գործընկերների փոխադարձ աջակցության։ Թրամփի գլոբալ արտաքին քաղաքականության ինչպիսի հիմնական տեղաշարժեր կարող ենք սպասել համեմատած նրա առաջին ժամկետ, ինչպիսին կլինի Միացյալ Նահանգների մոտեցումը, ավելի միջամտողական թե ընտրովի ներգրավվածության ռազմավարություն, ինչ եք կարծում։
Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը մինչ այժմ անշուշտ ավելի հաստատակամ է եղել, քան Բայդենի վարչակազմի կամ Թրամփի առաջին ժամկետի ժամանակ։ Արդյոք դա կլինի ավելի ուժեղ քաղաքականություն, արդյոք այն Միացյալ Նահանգները կդարձնի ավելի ուժեղ եւ ավելի անվտանգ։ Կարծում եմ դեռ պետք է տեսնենք։ Թրամփն այժմ իսկապես շատ ավելի վտանգավոր աշխարհի հետ է առերեսվում, քան դա եղել է նախագահի պաշտոնն առաջին անգամ 2017 թվականին ստանձնելու ժամանակ։ Ամերիկայի շահերին սպառնացող վտանգներն ավելի սուր են։ Ռուսաստանը գրեթե 3 տարի առաջ Եվրոպայում լայնածավալ պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ։ Չինաստանը շարունակում է սպառնալ Թայվանին և մեր դաշնակիցներին Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Եվ իհարկե կա պատերազմ Գազայում, որի համար այժմ մենք վերջապես հրադադար ունենք։ Իրանը դեռ սպառնալիք է։ Եվ Թրամփն իր առաջին ժամկետում շատ ուժգին կերպով հետ էր մղում Իրանի կողմից մերձավոր արևելքն ապակայունացնելու և ամենադաշնակիցների դեմ գործելու չարագործ ջանքերը։ Բայց այս սպառնալիքները դեռ աճում են և իհարկե ավելի համակարգված են դարձել, քան եղել են 2016 թվականին կամ 2017 թվականին, և նույնիսկ Բայդենի վարչակազմի սկզբնական շրջանում։ Այնպես որ Թրամփը, կարծում եմ, իսկապես պետք է երկար և լավ մտածի, թե ինչպես պրոյեկցել ամերիկյան ուժը։ Իմ կարծիքով դա սկսվում է Ուկրաինայում և կայանում է նրանում, որ երաշխավորվի, որ կա ամուր, կայուն խաղաղության պայմանագիր և զինադադար, որը թույլ չի տա Ռուսաստանին սպասել, վերախմբավորվել և նոր հարձակում գործել Եվրոպայի դեմ։
Թրամփը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է կատարեն և գերազանցեն պաշտպանության ծախսերի իրենց պարտավորությունները, կոչ անելով դաշնակիցներին ավելացնել իրենց ներդրումները մինչև իրենց հնայի 5%-ը, ինչը շատ ավելի բարձր է ներկայիս 2% թիրախից։ Նա պնդում է, որ ավելի շատ Եվրոպական պաշտպանական ծախսերը ոչ միայն կնվազեցնեն ԱՄՆ-ի ֆինանսական բեռը, այլև կբարձրացնեն ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր անվտանգությունը։ Դաշինքը թույլատրելու փոխարեն այս մոտեցումը կարող է խրախուսել եվրոպական երկրներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իրենց պաշտպանության համար, պոտենցիալ հանգեցնելով ավելի հավասարակշռված անդրադարձան անվտանգության շրջանակի։ Ինչպես կարող է պաշտպանական ծախսերի ավելացման Թրամփի ճնշումը վերափոխել եվրոպական անվտանգությունը, արդյոք դա կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ավելի ուժեղ, ավելի անկախ Եվրոպայի։
Եվրոպան անշուշտ պետք է ավելի շատ ծախսի իր պաշտպանության վրա, կարծում եմ, որ մենք դա անվանում ենք պատասխանատվության բաշխում, այլ ոչ թե բեռի բաշխում, քանի որ անդրատլանտյան անվտանգությունն իսկապես եվրոպական երկրների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Կանադայի պատասխանատվությունն է հյուսիսային ատլանտյան օվկիանոսի արևմտյան մասում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմի մոտեցումը, որը խրախուսում է եվրոպացի դաշնակիցներին ավելի շատ ծախսել, ճիշտ մոտեցում է։ Նրանք պետք է դա անեն։ Նրանցից մի քանի տարի առաջ ծախսում էին իրենց հնայի 2%-ի սահմաններում, այժմ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կեսից ավելին է դա անում, և այդ թիվը շարունակում է աճել, ինչը դրական է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք դիտարկել 5%-ը, որն իսկապես ուժեղ զսպիչ կլինի ռուսական ագրեսիայի դեմ, և նույնիսկ կարող է օգտակար լինել Չինաստանին հետ պահելու համար քայլեր ձեռնարկելուց, ոչ միայն Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, այլև Եվրոպայում չարագործ դերակատարներին աջակցելու համար, ինչպես նրանք արդեն իսկ արել են Ռուսաստանի նման, բայց դա նաև կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգներն էլ պետք է ավելացնի իր ծախսերը, հասցնելով դրանք 5%-ի թիրախին։ Միացյալ Նահանգներն այժմ պաշտպանության ոլորտի վրա ծախսում է իր հնայի 3-ից 3.5%-ը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ եթե Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է խնդրել դաշնակիցներին, որպեսզի իրենց ծախսերը հասցնեն 5%-ի, ապա դա միանգամայն խելամիտ կլինի, եթե Միացյալ Նահանգներն անի նույնը։
Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է միջնորդել և հասնել ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը 24 ժամվա ընթացքում, առաջարկելով դիվանագիտական մոտեցում, որը ներառում է տարածքային հրադադարներ և հավաստիացումներ, ինչպես Կիևին, այնպես էլ Մոսկվային։ Նրա վարչակազմը ըստ երևույթին կողմ է բանակցություններին, որոնք կանխում են հետագա էսկալացիան, միաժամանակ ապահովելով Ուկրաինայի ինքնիշխանության հարգումը։ Քննադատները պնդում են, որ նման գործարքը կարող է փոխզիջումներ պահանջել, սակայն կողմնակիցները կարծում են, որ Թրամփի դիվանագիտական ոճը և գլոբալ առաջնորդների հետ անմիջական շփումը կարող են պայմաններ ստեղծել արագացված խաղաղ գործընթացի համար, որը թույլ կտա խուսափել երկարատև պատերազմից և շարունակական մարդկային կորուստներից։ Կա արդյոք իրատեսական սցենար, երբ Թրամփի առաջարկած խաղաղ համաձայնագիրը կարող է իրականացվել առանց ստիպելու Ուկրաինային գնալ տարածքային զիջումների։
Կա մի կատակ այն մասին, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է խաղաղության համաձայնագիր ստանալ 24 ժամում, բայց նրանք չեն մանրամասնել, թե կոնկրետ որ 24 ժամում։ Կարծում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրին հասնելը երկար բանակցություններ կպահանջի, սակայն առաջին բանը, որ պետք է անի Թրամփի վարչակազմը, դա Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելն է։ Մոսկվայում այս պահին ոչ ոք լրջորեն չի խոսում խաղաղության մասին։ Ռուսական զորքերը դեռ որոշակի առաջընթաց են գրանցում ուկրաինական մարտադաշտում, թեև շատ դանդաղ և շատ թանկ գնով։ Ու եթե Թրամփը ցանկանում է գործարք կնքել, ապա առաջին բանը, որ նա պետք է անի, այն է, որ Ուկրաինան ունենա հնարավորություններ Ռուսաստանին մարտի դաշտում կանգնեցնելու և նրան պարտադրելու նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ հետո մենք կարող ենք խոսել հնարավոր բանակցությունների տարբեր հարցերի շուրջ։
And Trump has questioned the long-term
Trump-ը կասկածի տակ է դրել Ուկրաինային անսահմանափակ ռազմական օգնության երկարաժամկետ կայունությունը, առաջարկելով, որ ամերիկյան աջակցությունը պետք է պայմանավորված լինի հստակ ռազմավարական նպատակներով, թեև նա նշել է օգնության հնարավոր կրճատումը, նրա վարչակազմը կարող է նաև անցնել անուղակի աջակցության, խրախուսելով եվրոպական դաշնակիցներին առաջնորդություն ստանձնել, մինչդեռ ԱՄՆ-ը կենտրոնացած կլինի դիվանագիտության և անվտանգության երաշխիքների վրա։ Եվրոպական երկրները, ակնկալելով ԱՄՆ քաղաքականության հնարավոր փոփոխությունները, պատրաստվում են մեծացնել իրենց ռազմական օգնությունն Ուկրաինային, ապահովելով Կիևի շարունակական աջակցությունը, նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները որդեգրի ավելի ռազմավարական արդյունքներին միտված մոտեցում։ Արդյոք Թրամփը զգալիորեն կնվազեցնի ամերիկյան ռազմական աջակցություն Ուկրաինային, թե մենք կարող ենք տեսնել ռազմավարական տեղաշարժ դեպի ավելի անուղակի օգնություն, ինչ եք կարծում։
Direct aid. What do you think?
Well, this is the great tension in the Trump administration's
Սա մեծ լարվածություն է Թրամփի վարչակազմի Ուկրաինայի հարցին մոտեցման մեջ։ Նրանք ասել են, որ ցանկանում են խաղաղություն ուժի միջոցով։ Նրանք ցանկանում են, որ խաղաղ համաձայնագիր լինի, բայց նրանց նաև պետք է, որ Ուկրաինան լինի անվտանգ և որ նրանք կարողանան Ուկրաինային պաշտպանել Ռուսաստանից։ Բայց միևնույն ժամանակ շատերը, հատկապես պաշտպանության նախարարությունում, հանդես են գալիս Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունից հրաժարվելու և բացառապես խաղաղ օվկիանոսի վրա կենտրոնանալու օգտին։ Եվ այնտեղ հակասություն կա, եթե դուք ցանկանում եք իրական կայուն խաղաղություն և ցանկանում եք դա անել Ուկրաինային տալով այդ հրադադարը պահպանելու և որպես ազգ գոյատևելու հնարավոր լավագույն հնարավորությունը, ապա նրանք պետք է զինվեն այնպես, որ կանգնեցնեն Ռուսաստանի առաջխաղացումը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ լարվածություն կա այն հարցում, թե ինչպես են նրանք մոտենում դրան։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով Թրամփի վարչակազմի բանագնաց Քիթ Քելոգը կարծում եմ հասկանում է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են կարճաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանին կանգնեցնելու համար անհրաժեշտ կարողություններ և այնուհետև երաշխիքներ կանգնեցնելու Ռուսաստանին երկարաժամկետ հեռանկարում ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Բալթյան երկրներում ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների դեմ։ Թրամփը չի ցանկանում, որ սա լինի իր Աֆղանստանը, որը աղետ էր դարձել Բայդենի վարչակազմի համար։ Ռուսաստանի հաղթանակը հենց դա կլիներ, և նա պետք է համոզվի, որ Ռուսաստանը չի կարողանալու պարտության մատնել Ուկրաինային միայն այն բանի համար, որ իր թիմն այնքան էր ցանկանում հասնել արագ խաղաղության համաձայնագրի, որ վերջում գնաց վատ գործարքի։
And very often Trump criticizes Biden.
Շատ հաճախ Թրամփը քննադատում է Բայդենի վարչակազմը, ինչպես դուք ասացիք, Աֆղանստանից աղետարի դուրս գալու կապակցությամբ։ Նա ասում է, որ դրանից հետո Ռուսաստանը համարձակ դարձավ ավելի, և դա առանցքային էր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու հարցում։ Ինչ եք կարծում, այս պնդման մեջ իրականություն կա?
There is a real reason there.
Well, I'm not inside the Kremlin nor inside.
Ես Կրեմլի ներսում կամ Վլադիմիր Պուտինի գլխում չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ Բայդենի վարչակազմը կարող էր շատ ավելի ուժեղ զսպող քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման դեմ, դեռ 2021 թվականի աշնանը և 2022 թվականի ձմռանը։ Մենք հիշում ենք, որ Բայդենի վարչակազմը որոշել էր զենք չուղարկել Ուկրաինա ու լայնամասշտաբ պատժամիջոցներ չկիրառել Ռուսաստանի դեմ, որպես զսպիչ գործոն, այլ անել դա միայն այն ժամանակ, երբ ռուսական զորքը արդեն մտնեն ու շարունակեն ներխուժումը Ուկրաինա։ Կարծում եմ, որ դա մեծ սխալ էր։ Բայդենի վարչակազմը ի պատիվ իրենց որոշչապով շտկեց այս ռազմավարությունը, բայց հաճախ շատ դանդաղ էր զենք, խոշոր հեռահար համակարգեր Ուկրաինա ուղարկելու գործում և իհարկե դանդաղ էր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Այսպիսով Թրամփի վարչակազմը, եթե ցանկանում է ավելի ուժեղ լինել, քան Բայդենի վարչակազմը, եթե ցանկանում է ավելի լավ աշխատանք կատարել, ավելի լավ արդյունք ստանալ և ունենալ ավելի շատ խաղաղություն տարածաշրջանում, ապա պետք է գործի ավելի արագ, ավելի ուժգին, ինչը ներառում է Ուկրաինա ավելի շատ զենքեր ուղարկելը, Եվրոպային ավելի ճիշտ ձևով զինելը, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ուժեղացնելը և հավանաբար նույնիսկ միջոց գտնելը արևմուտքում ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործելու Ուկրաինային ռազմական աջակցության և երկրի վերականգնման համար։
Այժմ մենք պետք է վերանայենք պատկերացումներն այն մասին, թե ինչ էր պատրաստվում անել Թրամփը ընտրություններից առաջ։ Թրամփն ազդարել է, որ պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, մասնավորապես ուղղված այն հատվածներին, որոնց նախկինում անդրադարձ չի կատարվել։ Նրա վարչակազմը նաև ուղիներ է որոնում զսպելու Ռուսաստանի տնտեսական գործընկերությունը Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլ ոչ արևմտյան երկրների հետ, որոնք օգնել են Մոսկվային շրջանցել արևմտյան սահմանափակումները։ Նպատակն է առավելագույն տնտեսական ճնշում գործադրել, միաժամանակ բաց պահելով դիվանագիտական ուղիները հնարավոր բանակցությունների համար։ Մնում է առանցքային հարցը. Արդյոք Թրամփը կկենտրոնանա Մոսկվայի դեմ ուղղակի պատժամիջոցների վրա, թե պատժամիջոցները կտարածի երկրորդական դերակատարների վրա, որոնք նպաստում են Ռուսաստանի տնտեսական կայունությանը։ Ինչ նոր միջոցներ կարող է կիրառել Թրամփը Ռուսաստանին թուլացնելու համար, և արդյոք նա թիրախավորել Չինաստանի նման երկրորդական դերակատարներին Մոսկվային աջակցելու համար։
Լավ նորությունն այն է, որ Թրամփի վարչակազմն իր առաջին ժամկետում ցույց տվեց, որ պատրաստ է առավելագույն ճնշում գործադրել, բայց դա եղել է Իրանի նկատմամբ, և դա իհարկե զգալի ազդեցություն ունեցավ այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը, ապա կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը, ինչպես Թրամփը նշեց անցյալ շաբաթ Դավոսում, պետք է խրախուսի ՕՊԵԿ-ի երկրներին ավելի շատ նավթ նետել շուկա, նավթի համաշխարհային գներն իջեցնելու համար։ Այս պահին Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ նավթ է արդյունահանում և արտահանում, քան երբևէ։ Ես ակնկալում են, որ դա կշարունակվի նախագահ Թրամփի օրոք, և դա նույնպես դրական կլինի։ Մյուս բանը, որ նրանք կարող են անել, դա Ռուսաստանի համար նավթի գնի սահմանաչափն է՝ $60 մեկ բարելի համար, որը գործարկել է Բայդենի վարչակազմը, բայց որը իրոք չունի կիրառման վերահսկելու մեխանիզմ։ Թրամփի վարչակազմը, եթե ցանկանում է մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, կարող է կիրառել հարկադիր մեխանիզմ՝ կրկին իջեցնելու այն գինը, որը Ռուսաստանը կարող է ստանալ իր նավթի համար բաց շուկայում։ Ու հետո նրանք կարող են պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական այլ սուբյեկտների նկատմամբ։ Կան բազմաթիվ ռուսական բանկեր, որոնք դեռ պատժամիջոցների տակ չեն։ Ռուսաստանի ստվերային նավատորմում կան բազմաթիվ նավեր, որոնք տեղափոխում են ռուսական նավթ, բայց դեռ պատժամիջոցների տակ չեն։ Եվ հետո, իհարկե, ես կարծում եմ, որ երկրորդական պատժամիջոցների համար տեղ կա, հավանաբար Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շրջանցող սուբյեկտների նկատմամբ։ Դրանք հարավային Կովկասում են, այդ թվում հնարավոր է Հայաստանում, Վրաստանում, Թուրքիայում, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայում, մասնավորապես Ղրղզստանում։
Unlike the Biden administration,
շատ է դարքիրը, ի տարբերություն Բայդենի վարչակազմի, որն անուղակի դիվանագիտության կողմնակիցն էր, Թրամփը պատմականորեն ընդգծել է համաշխարհային առաջնորդների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր անմիջական շփումը։ Նրա կողմնակիցները պնդում են, թե այս մոտեցումը կարող է շահավետ լինել լարվածության թուլացման և պրագմատիկ լուծումներ գտնելու համար, մինչդեռ քննադատները անհանգստացած են, որ նման ներգրավվածությունը կարող է քաջալերել Մոսկվային։ Թրամփի անձնական դիվանագիտական ոճը եղել է նրա արտաքին քաղաքականության հիմնական հատկանիշը, իսկ թե արդյոք այն կհանգեցնի բեկումների, թեզիչումների, կախված կլինի նրա կիրառած հատուկ ռազմավարություններից։ Արդյոք Պուտինի հետ Թրամփի ուղիղ բանակցությունները կարող են նպաստել պատերազմի դեեսկալացիային, թե կարող են խրախուսել Ռուսաստանին ավելի մեծ զիջումների մղել։ Ինչ եք կարծում։
What do you think?
Well, this is exactly why it's so key for Trump himself to understand.
Դե հենց սա է պատճառը, որ այդքան կարևոր է, որ Թրամփը հասկանա ռուսական վտանգն ամերիկյան շահերին ոչ միայն Եվրոպայում, այլև երկրի ներսում և Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Սրանք իսկապես երեք առանցքային թատերաբեմերն են, երբ մենք խոսում ենք ամերիկյան անվտանգության շահերի մասին։ Թրամփի ճամբարում կան մարդիկ, որոնք չեն կարծում, որ Ռուսաստանն սպառնալիք է, չեն հասկանում, որ Կրեմլը ցանկանում է ապակայունացնել Միացյալ Նահանգները, ցանկանում է վնասել մեր դաշնակիցներին և ընդհանուր առմամբ նսեմացնել մեր շահերը հոգուտ իրենց սեփական շահերի։ Բայց կրկին կան այնպիսի կայթվում գեներալ Քելոգը, որը ղեկավարում է Թրամփի քաղաքականության Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ուղղությունը և հասկանում է Մոսկվայի և Կրեմլի ագրեսիվ արտ արտաքին քաղաքականության սպառնալիքը։ Եվ մասամբ այս պատճառով է, որ նախագահ Զելենսկին եւ այլ համաշխարհային առաջնորդներ այդքան ցանկանում էին հանդիպել անձամբ Թրամփի հետ, քանի որ նա կողմ է դիվանագիտության այս անձնական ոճին, այնպես որ կարծում եմ, որ դա կախված է նրանից, թե Թրամփը ինչպիսի դիրքորոշում կորթեգրի ռուսական սպառնալիքի վերաբերյալ։ Դա կարող է լինել առավելություն կամ իհարկե կարող է լինել իրական խաղաղություն խաթարող հանգամանք։
Be a major detractor from peace, a real peace.
And can you just for us clarify whatever we know so far?
Կարող եք մեզ համար պարզաբանել այնինչ մինչ այժմ հայտնի է։ Ինչ է դրված Թրամփի կողմից Ռուսաստանի համար բանակցային սեղանի, ինչպես ասացի, գեներալ Քելլոգը, եւ նրանք արդեն որոշ առաջարկներ ունեն, դրանցից մի քանիսը դեռ մասնավոր են, որոշներն արդեն հարաբերական են, հայտնի են միայն ընդհանուր գծերով։ Ինչ է մեզ հայտնի մինչև այժմ?
What do we know so far?
Well, President Zelensky, to his great credit, has shown himself willing to make a deal, which is one of the key ingredients in this. He said that Ukraine is willing to accept.
Նախագահ Զելենսկին ի պատիվ իրեն ցույց է տվել, որ պատրաստ է գործարք ընկնել, ինչը դրա հիմնական բաղադրիչներից մեկն է։ Նա ասաց, որ Ուկրաինան պատրաստ է ընդունել որոշ տարածքային զիջումներ, ինչը կարծում եմ առաջին քայլն է բանակցություններին իրատեսական մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Կարծում եմ, Թրամփի վարչակազմը նաև տարածքային ժամանակավոր զիջումները համարում է քայլ դեպի ավելի մեծ գործարքի, իհարկե չճանաչելով Ռուսաստանի վերահսկողությունն արևելյան Ուկրաինայի եւ Ղրիմի նկատմամբ։ Եվ խոսվում է նաև եվրոպական խաղաղապահ ուժերի մասին, ցողների կոալիցիայի մասին, որը ըստ էության կապահովի շփման գիծը Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող եւ Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող ուկրաինական տարածքների միջև։ Այսպիսով կարծում եմ, որ դրանք երկու ընդհանուր բաներ են, որ հուսով եմ Թրամփի վարչակազմն առաջ է մղում։ Խոսվում է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մորատորիումի մասին։ Չեմ կարծում, որ դա խելացի քայլ է։ Կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը ի պատիվ իրեն ճիշտ է վարվել եւ չի ընդունել Ռուսաստանի պահանջները, ըստ էության վետո ունենալ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականության վրա։ Ուկրաինան այժմ ավելի քան երբևէ մոտ է Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին։ Կարծում եմ, որ դրան խոչընդոտներ չպետք է լինեն։ Ես ակնկալ էի, որ Թրամփի վարչակազմը շատ պրագմատիկ կլինի, բայց նրանք նույնպես պետք է ցույց տան Միացյալ Նահանգների ուժը, եւ այսպես ես չեմ կարծում, որ այդ հարցում նրանք կընդունեն Մոսկվայի պահանջը։
To show US strength, and so I don't think that they will accede to Moscow's demand there.
The very perception
Հենց այն ընկալում է, որ Թրամփը պատրաստվում է այսպես կոչված ծախել Ուկրաինան, իրականում Բայդենի վարչակազմի քարոշության նման մի բան է, ճիշտ է։ Կարող ենք մենք դա ասել։ Փաստորեն նա չի պատրաստվում լքել, միայնակ թողնել Ուկրաինային։
Ukraine.
Well, this is an interesting question, I think, because
Սա հետաքրքիր հարց է, կարծում եմ, քանի որ Թրամփի ճամբարում շատ մարդիկ կան, որոնք հաճույքով կվաճառեին Ուկրաինան, բայց կան նաև իրոք պրագմատիկ մարդիկ, որոնք հասկանում են այստեղ առկա խնդիրները, որոնք իհարկե ասում են, ոչ, Թրամփի վարչակազմը չի վաճառի Ուկրաինան, չի դադարի աջակցել Ուկրաինային։ Խնդիրն այն մարդիկ են, որոնք ցանկանում են դադարեցնել ԱՄՆ-ի ֆինանսավորումն Ուկրաինային, ցանկանում են հրաժարվել ԱՄՆ-ի աջակցությունից, այդ թվում կենտրոնանալ Չինաստանի վրա։ Հարցն այն է, թե որքան զորեն նրանք եւ որքան ազդեցություն ունեն Սպիտակտան վրա։ Կրկին, եթե Թրամփը ցանկանում է խաղաղություն ուժի միջոցով քաղաքականություն վարել, կարծում եմ, որ նա կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Դա պետք է բավականին ակնհայտ լինի իշխանավորների մեծամասնության համար։ Իսկ հանրապետականները վերահսկողություն ունեն կոնգրեսի երկու պալատների վրա, այնպես որ նրանք կարող են ըստ էության ռազմական օգնության փաթեթը ձևավորել այն տեսքով, որով կցանկանա Թրամփի վարչակազմը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ եթե Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է աջակցել Ուկրաինային, ապա կան պայմաններ շարունակելու դա անել, չնայած կան նաև ձայներ, որոնք շատ անհեռատես տեսլական ունեն ԱՄՆ ազգային անվտանգության շահերի վերաբերյալ։
And during his campaign, Trump expressed a strong support for persecuted Christian Armenians.
Իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Թրամփը ուժեղ աջակցություն է հայտնել հալածվող քրիստոնյա հայերին, մասնավորապես 120 000 հայերին, ովքեր տեղահանվել են Լեռնային Ղարաբաղից Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Նրա վարչակազմը խոստացել է քայլեր ձեռնարկել ողջ աշխարհում քրիստոնյա համայնքները պաշտպանելու և հայ փախստականների առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը լուծելու համար։ Նա նաև խոստացել է նպաստել ու աջակցել հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Ինչ եք կարծում, ինչ իրավիճակ է այստեղ, ինչ կոնկրետ քայլեր կարող է ձեռնարկել Թրամփի վարչակազմը մինչ այժմ այս խոստումը կատարելու համար, թե այս հարցը մի կողմ է դրվում հոգուտ ԱՄՆ-ի ավելի լայն աշխարհակաղակական
առաջնահերթությունների։
First of all, I think
Նախ ես կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը հավանաբար իրավացիորեն տեսնում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ավելի շատ առաջընթաց են գրանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ երկկողմ ձևաչափով վարվող բանակցություններում, քան անկեղծ ասած եռակողմ կամ քառակողմ ձևաչափերում, որոնք ներառում էին Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները։ Այնպես որ կարծում եմ, որ առաջին բնազդը կլինի թույլ տալ, որ Երևանն ու Բաքուն լուծեն իրենց մնացած տարաձայնությունները, ինչպես նրանք անում էին, թեև ընդհատումներով։ Բայց Բայդենի վարչակազմը նախքան պաշտոնը լքելը փաստաթուղթ ստորագրեց ԱՄՆ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության մասին, ամրապնդելու Վաշինգտոնի և Երևանի միջև կապերը։ Դրանում ներառվելու է ԱՄՆ սահմանապահ բարեկության փոքր պատվիրակությունը, որը կուղևորվի Հայաստան կենտրոնանալու սահմանների անվտանգության վրա։ Նման փոքր կոնկրետ բաները դրական են, և կարծում եմ դրանք անշուշտ կշարունակվեն Թրամփի վարչակազմի օրոք։
And Marco Rubio, Trump's Secretary of State, has long been
Trump-ի պետքարտուհար Marco Rubio-ն երկար ժամանակ հայկական շահերի պաշտպանն է եղել Սենատում։ Նրա դիվանագիտական շփումները Թուրքիայի հետ հուշում են, որ ներկայիս վարչակազմը ակտիվորեն ներգրավված է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղործընթացի ձևավորման մեջ։ Rubio-ի ներգրավվածությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները կարող է առանցքային դեր խաղալ համաձայնագրերի կնքմանը միջնորդելու գործում, միաժամանակ ապահովելով, որ Հայաստան անվտանգության մտահոգությունները հասցեագրվեն։ Անկարայի հետ նրա քննարկումները կարող են նաև ազդարարել հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի հարաբերությունների վերահաշվարկի մասին։ Արդյոք Ռուբիոյի ներգրավվածությունը Թուրքիայի հետ ցույց են տալիս, որ Թրամփի վարչակազմը ծրագրում է առաջ մղել խաղաղործընթացը, թե դա հուշում է, որ Անկարան ավելի ազդեցիկ դեր կունենա տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ։
A more influential role in regional diplomacy.
I mean, the U.S. sees Turkey rightly as one of its major allies in Europe.
Միացյալ Նահանգներն իրավացիորեն Թուրքիային համարում է իր գլխավոր դաշնակիցներից մեկը Եվրոպայում եւ Ասիայում։ Կարծում եմ, որ դա բացարձակապես ճիշտ մոտեցում է Մարկո Ռուբիոյի կողմից Անկարայի հետ շփվելու համար։ Ես չեմ տիրապետում այդ հեռախոսազանգի մանրամասներին, բայց կարծում եմ, ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ին Թուրքիան պետք է մի շարք հարցերի համար, այնպես որ ես շատ չէի խորանա այդ առաջին հեռախոսազանգի մեջ Հայաստանին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը, ինչպես Բայդենի վարչակազմը, կցանկանար հետագա առաջընթաց տեսնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ավելի շատ շփումներ տեսնել այդ երկու երկրների միջև և ըստ էության օգնել Հայաստանին ավելի բացվել, ինչի մասին ինքը վարչապետ Փաշինյանն է խոսում իր խաղաղության խաշմերուկ ծրագրի շրջանակում։ Դա մասամբ պայմանավորված է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավմամբ, այնպես որ պետ դեպարտամենտը, կարծում եմ, պետք է շարունակի, ես կասեի, թեթևորեն փորձել առաջ տանել այդ խնդիրները և աջակցել Հայաստանին այնտեղ, որտեղ կարող է, որտեղ դա իմաստ ունի նաև ամերիկյան շահերի
տեսանկյունից։
Now the Armenian National Committee of
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հավանաբար լսած կա այդ կազմակերպության մասին, որը զբաղվում է հայկական հարցերը առաջ մղելով, կոչ է արել Թրամփին պատժամիջոցներ կիրառել ռազմական հանցագործությունների մեջ ներգրաված Ադրբեջանի պաշտոնյաների նկատմամբ և վերականգնել 907 բանաձևը, որը սահմանափակում է ԱՄՆ ռազմական օգնությունը Ադրբեջանի վարչակազմի, որոշումը կախված կլինի տարածաշրջանում ավելի լայն ռազմավարությունից։ Արդյոք այն կարևորում է Բաքվին պատասխանատվության ենթարկել անցյալի գործողությունների համար, թե կենտրոնանում է նաև Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ու ռազմավարական գործընկերության պահպանման վրա։ Կա որևէ նշան, որ Թրամփի վարչակազմը քայլեր կձեռնարկի Ադրբեջանի դեմ, թե ԱՄՆ քաղաքականությունը կշարունակի առաջնահերթություն տալ Բաքվի հետ էներգետիկ ու ռազմական կապերին։ Ինչ իրավիճակ է այստեղ, կարող է արդյոք անտեսվել մեծաթիվ հայկական համայնքը, որը մեծ դեր է խաղացել տատանվող նահանգներում քվեարկելով Թրամփի օգտին։ Ինչ կարծիք եք այս մասին։
What's your take on this?
It's interesting.
Հետաքրքիր է։
And it's still early days, I would say, in the Trump administration and in the new
Դեռ վաղ է ասել, քանի որ հիմա Թրամփի վարչակազմի առաջին օրերն են, ինչպես նաև նոր կոնգրեսի, որտեղ հայկական սփյուռքը նույնպես ավանդաբար մեծ դեր է խաղացել։ Այսպիսով ես մարդկանց կխրախուսեի սպասելու և տեսնելու մոտեցում որդ է գրել։ Չեմ կարծում, թե մենք նորություն կունենանք այն հարցում, թե Թրամփի վարչակազմը կամ նոր կոնգրեսը ինչպես են մոտենում Բաքվի հետ հարաբերություններին, բայց կասեի, որ հայկական սփյուրքը, քանի որ այն այնքան հզոր է և այնքան կենսունակ, կարող է շատ բան անել Հայաստանին աջակցելու համար։ Իսկ Հայաստանի հզորացումը պետք է լինի թիվ 1, ես կասեի, մոտեցումն ու առաջնահերթությունը։ Դա պետք է անել տնտեսական զարգացման, առևտրի, մարդկանց միջև կապերի միջոցով։ Ադրբեջանում որոշակի մարդկանց նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, դա կարող է լինել հայ հասարակության ճկունության և Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Եվրամիության հետ կապերի ամրապնդման միջոցով։ Հայաստանը ներսից և դրսից ուժեղացնելու և նրան ավելի տոկուն և հզոր դերակատար հարավային Կովկասում դարձնելու համար։
And stronger player in the South Caucasus.
Now the other issue, United States Armenia Strategic Partnership Charter signed.
Հիմա մեկ այլ հարց. ԱՄՆ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության խարտիան, որը ստորագրվել է Բայդենի նախագահության վերջին օրերին, մնում է ուժի մեջ, սակայն չունի անվտանգության հստակ երաշխիքներ։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանում փոփոխվող դինամիկան, ենթադրություններ կան, թե արդյոք Թրամփի վարչակազմը կընդլայնի ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, թե կպահպանի ավելի զգուշավոր մոտեցում։ Արդյոք Թրամփը կընդլայնի ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, հիմնվելով այս խարտիայի վրա։ Թե Թրամփի վարչակազմի օրոք անհավանական է Միացյալ Նահանգների անվտանգային աջակցությունը Երևանի, ինչ եք կարծում։
Armenia is blessed because it has
Հայաստանն օրնված է, քանի որ ունի մի շարք գործընկերներ և դրանք Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի նման ուժեղ գործընկերներ են։ Այն ունի նաև Հնդկաստան, մասնավորապես ռազմական ոլորտում։ Այսպիսով, եթե ես նստած լինեի Երևանում, ես կկենտրոնանայի իմ բոլոր գործընկերների կողմից հնարավորինս շատ ռազմական աջակցություն ստանալու վրա։ Վստահ չեմ, թե ինչպիսին կլինի Թրամփի վարչակազմի մոտեցումը կոնկրետ Երևանի անվտանգության աջակցության հարցում։ Կարծում եմ, դրա լավ ցուցիչը կարող է լինել ԱՄՆ մոտեցումը Ուկրաինայի անվտանգության հարցում։ Եթե Միացյալ Նահանգներն ավելացնի կամ պահպանի օգնությունը, դա ցույց կտա, որ Վաշինգտոնն ավելի բաց է ամբողջ աշխարհում ԱՄՆ անվտանգության համակարգերի հարցում, եւ Հայաստանը կարող էր լինել դրա մի մասը։ Եթե նրանք նվազեցնեն Ուկրաինայի աջակցությունը, ես չէի ակնկալի, որ Թրամփի վարչակազմը հանկարծակի կավելացնի Հայաստանին տրամադրվող ռազմական աջակցությունը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում որոշակի նշաններ կլինեն այս մասին, բայց ոչ մի վերջնական բան չի նշмарվի, եւ դարձյալ Հայաստանն այս ոլորտում ունի մի շարք գործընկեր։ Կարծում եմ, որ հատկապես Միացյալ Նահանգները կարող է օգտակար լինել ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ժողովրդավարության անվտանգության աջակցման ոլորտում, բայց Երևանն ունի մի շարք գործընկերներ ամբողջ աշխարհում, որոնց նա կարող է դիմել, եւ նա ընդլայնում է իր կապերը Եվրամիության հետ, ինչը եւս կարեւոր եւ դրական հանգամանք է։
Andrew Danieri,
շատ շնորհակալ եմ այս հիանալի հարցազրույցի համար, շնորհակալություն եւ հուսով եմ, որ դուք մեզ հետագայում էլ կօգնեք գլուխ հանել այս բարդ խնդիրների, շնորհակալություն,
thank you.
Ես նույնպես հուսով եմ, շնորհակալություն.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Մեղրի փոխանակման առաջարկը եղել է Ալիևի կողմից։ Ինքն էր այդ առաջարկը արել։
Հայաստանը Ադրբեջանի ներզիջելու Մեղրու շրջանը։
Հոլ
Մեղրու շրջանը ամբողջությամբ
որևէ Հայաստանի իշխանություն չէր կարող դրան լուրջ վերաբերվել։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը գաղտնազերծել է դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են 90-ականների վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը համաձայնության էին եկել լուծել Ղարաբաղյան հարցը տարածքների փոխանակմամբ Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց։ Ամերիկյան դիվանագիտական այդ հերագրերը բացահայտում են մանրամասներ, որոնք մինչ օրս երբեք չէին հրապարակվել։
Ղարաբաղյան բանակցություններում տարածքների փոխանակման տարբերակը հայտնի է որպես Գոբլի պլան։ Պետքարտուղարության նախկին աշխատակից Փոլ Գոբլի անունով։ Հենց նա էր հրապարակ հանել այդ գաղափարը 1992-ին, երբ նախկին պետքարտուղար Սայրուս Վենսը ՄԱԿ-ի հանձնարարությամբ այցելել էր Ղարաբաղ։ Գոբլը պետդեպում բարձր պաշտոն չէր զբաղեցնում, նրա առաջարկն էլ պաշտոնական չէր, բայց ինչպես գաղտնազերծված փաստաթղթերն են վկայում, այդ հարցը 90-ականների սկզբին արդեն փակ դռների ետևում սկսել էր քննարկվել ամենաբարձր մակարդակով, ընդ որում ոչ թե Գոբլի, այլ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Եվ այսօր դժվար է ասել, ով էր այն առաջինը շրջանառել։ Հստակ է, որ Թուրքիայի նախագահը դեռ 1992-ին Հայաստանի անկախացումից 1 տարի անց այդ առաջարկը դրել է Ամերիկայի նախագահի սեղանին։ Թուրքու տոզալը Սպիտակ տան գաղտնազերծած փաստաթղթի ասել էր.
Ես մի գաղափար ունեմ. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 80% հայեր են, 20% ադրբեջանցիներ։ Նրանք կարող են տարածքների փոխանակում անել։ Ղարաբաղն անցնի Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանից ստանա մի հատված, որը երկու մասի է բաժանում Ադրբեջանը։
Բուշ ավակի վարչակազմին այս առաջարկը կարծես չի ոգևորել։ Անկարան, սակայն, չի մոռացել և վերստին այն շրջանառության մեջ է դրել Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահի Բիլ Քլինթոնի օրոք։ 1997-ին ըստ պետդեպի գախնազերծած փաստաթղթերի Թուրքիայի փոխարտգործ նախարար Օնուր Օյմենը զանգահարել է փոխպետ քարտուղարշ Սրոպ Թալբոթին և կրկին առաջարկել Ղարաբաղյան հարցը լուծել սահմանների փոփոխության տարբերակով։
Օյմենն ասաց, որ խոսել է Թուրքիայի նախկին վարչապետ Էջևիթի հետ, ով մի գաղափար է առաջ քաշել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ՝ տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն, որի դեպքում Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը կզիջի Հայաստանին, Հայաստանն էլ տարածքային զիջումներ կանի Ադրբեջանին։
Օյմենը պնդել է, թե թուրքական կողմն արդեն քննարկել է այս հարցը ռուսների հետ և հարցրել է, որն է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Փոխպետ քարտուղար Թալբոթն արձագանքել է. Այդ տարբերակը կարող է շեղել հակամարտող կողմերին Մինսկի խմբի առաջարկներից և ոչ թե լուծել, այլ էլ ավելի խճճել խնդիրը։
Աշխարհի տարբեր անկյուններում փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանների փոփոխությունը նման է Պանդորայի արկղ բացելուն։ Ղարաբաղի դեպքում այն լավագույն դեպքում փակուղի կմտցնի հարցը, վատագույն դեպքում կհանգեցնի բռնությունների։
Միաժամանակ Թալբոթը պնդել է. Եթե ադրբեջանցիները և հայերը բանակցությունների միջոցով առանց ուժի գործադրման որոշեն գնալ այդպիսի լուծման, Մինսկի խումբն ու Ամերիկան կաջակցեն դրան։ Այդ տարիներին Հայաստանում իշխող վարչակազմը, սակայն, հրաժարվել է քննարկել այդ գաղափարը, ինչի մասին նշվում է 1997-ի սեպտեմբերի դիվանագիտական հրագրերից մեկում։
Սյունիքը եղել է հայոց թագավորության սկսած արշակունիների ժամանակներից, հայոց թագավորության 3 սյուներից մեկը։ Ես Սյունիքը մինչև վերջ պահպանեց իր դերը և թուրքը չմտավ ձեր կող։ Բավական էր մեկ անգամ մտներ, այսօր դա էլ չէր լինի։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո, սակայն, տարածքների փոխանակման գաղափարը մտել է բանակցությունների օրակարգ, Հեյդարալի և Ռոբերտ Քոչարյան տետատետ հանդիպումների շնորհիվ։ Դրանից առաջ միջնորդների ներկայացրած փուլային փաթեթային ընդհանուր պետական գաղափարները մերժվել էին այս կամ այն կողմից։ Թվում էր, բանակցությունները մտել են փակուղի։ Եվ հենց այդ փուլում երկու առաջնորդները սկսում են հանդիպել առանց միջնորդների լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ազատության տրամադրության տակ են պետդեպարտամենտի գաղտնազերծած մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են հենց այդ գաղտնի հանդիպումների արդյունքում։ 1999-ի սեպտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանը սկզբունքային համաձայնություն է տվել տարածքների փոխանակման Ալիևի առաջարկին։ Ըստ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետների, այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սադարակում, Նախիջևանի և Հայաստանի սահմանին։ Դա Ալիև Քոչարյան արդեն 5-րդ հանդիպումն էր 1999 թվականի ընթացքում, և եզակիներից մեկը, որի ավարտին երկու նախագահներն էլ հրապարակավ ասել էին, թե պատրաստվում են գնալ զիջումների։
Ռոբերտ Սեդրակովիչն ու ես մտածում ենք, ով ինչ փոխզիջման կարող է գնալ։
Այո, պետք է ասեմ, որ մենք քննարկել ենք հենց փոխզիջումների, բանակցային գործընթացում, այսպես ասած, միմյանց ընդառաջ գնալու աստիճանը։
Նախագահները բաժանվել էին բարձր տրամադրությամբ, քննարկել, թե քանի ոչխար են մորթելու, երբ վերջնական համաձայնությունը կստորագրեն, չբացահայտելով կոնկրետ ինչպես են պատրաստվում հարցը լուծել։ Մանրամասները պարզվում են այդ հանդիպումից հետո Վաշինգտոն ուղարկված մի դիվանագիտական հերագրից, որ կազմել են այդ ժամանակ Հայաստանում և Ադրբեջանում աշխատող ամերիկացի դեսպանները։ Հիմա խաղաղության հեռանկարը շատ ավելի տեսանելի է, քան երբևէ հակամարտության մեկնարկից 88-ից ի վեր։ Շնորհիվ նախագահներ Քոչարյանի և Ալիևի ջանքերի, գրել են ամերիկացի դիվանագետները մանրամասնելով։
1999-ի ապրիլին նախագահ Ալիևը Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում առաջարկել է տարածքների փոխանակում։ Քոչարյանը սկզբունքորեն համաձայնել է եւ նախագահները մտել են ակտիվ քննարկումների փուլ Ալիևի առաջարկների հիման վրա։ Սեպտեմբերին Նախիջևանի ու Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցած հանդիպմանը երկու նախագահները համաձայնության են եկել այդ կարգավորման ուրվագծի շուրջ։
Սադարակում տեղի ունեցած այդ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Ալ Գորը ուղերձ էր հղել կողմերին քաջալերելով, մեջբերում ուղիղ երկխոսության արդյունքում ձեռք բերված կարևոր առաջընթացը։ Ամերիկայի փոխնախագահի այդ ուղերձում նաև ասվում էր.
Հասկանում եմ, որ այդ բանակցությունները նախատեսում են ոչ հեշտ զիջումներ, որոնց պետք է գնան երկու կողմերը, բայց ես միաժամանակ կարծում եմ, որ ձեր որոշումը օգտվել այդ բացառիկ հնարավորությունից իմաստուն է ու քաջ։
Միացյալ Նահանգների նախագահն ու պետքարտուղարն էլ այդ օրերին տարածաշրջան էին գործուղել Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող փոխ պետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթին, ով հանդիպել էր նախ Ադրբեջանի, հետո Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Վերջում մեկնել Անկարա։
Տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը տարածաշրջանից չէր հեռացել, երբ այստեղ Հայաստանի խորհրդանում սպանվեցին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանն ու այլ պաշտոնյաներ։ Մի քանի ժամում, ինչ Թալբոթը Երևանից կհասներ Անկարա, Հայաստանում ուժերի հավասարակշռությունը անդառնալիորեն փոխվեց և ստացվեց մի իրավիճակ, որն իրազեցությունը թողեց ոչ միայն երկրի զարգացման, այլև մեղրի հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Դիվանագիտական փաստաթղթերում նաև այդ մասով մանրամասներ կան։
Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոն մասնավորապես գաղտնի հերագրերից մեկում պնդում է, թե հոկտեմբերի 27-ի կեսօրին Հայաստանի նախագահականում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը կողմ է եղել Քոչարյանի և Ալիևի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը։ Փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը միջդեռ նույն օրը, հոկտեմբերի 27-ին հասնելով Անկարա, Թուրքիայի նախագահին ասել է. Վազգեն Սարգսյանը Քոչարյանի ծրագրերից ամբողջությամբ տեղյակ չէր։
Փոխպետքարտուղարը նախագահ Դեմիրելին ասաց, որ նախագահ Քոչարյանի հետ իր հանդիպմանը վարչապետ Սարգսյանը առաջին անգամ էր լսում Քոչարյան-Ալիև քննարկումների որոշ մանրամասներ։
Թե որոնք են եղել այդ մանրամասները, պետդեպի հերագիրը չի հստակեցնում։ Թալբոթը Դեմիրելին միայն փոխանցել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, ի տարբերություն Հեյդար Ալիևի, առավել զգուշավոր էր և հորդորում էր իրեն շատ չշտապեցնել։ Հոկտեմբերի 27-ին Ամերիկայի փոխպետքարտուղարը Թուրքիայի նախագահին հետևյալն է պատմել ԱԲԿ-ից ժամեր առաջ հայկական կողմի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ։
Քոչարյանի զգուշավորության մի մասը իր մտահոգությունն էր, որ ռուսները հնարավոր է ամբողջությամբ տեղյակ չեն իր ու Ալիևի միջև ձեռք բերված առաջընթացից։ Քոչարյանը կհանդիպի Ելցինին նոյեմբերի 5-ին ու կխոսի նրա հետ։ Քոչարյանն անհանգստացած էր, հանկարծ այնպես չստացվի, որ Մոսկվային թվա ինքը կամ ամերիկացիները աշխատում են ռուսների թիկունքում։
Հայտնելով այս մանրամասները, Թալբոթը զգուշացրել է, թե Ալիևը, թե Քոչարյանը խնդրում են, որ իրենց համաձայնությունը մնա խիստ գաղտնիության պայմաններում։ Դեմիրելը խոստացել է, տեղեկությունը սենյակից դուրս չի գա։ Բացի այդ, Հայաստանի նախագահը նաև հարց է բարձրացրել Իրանի հետ կապերը պահելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Քոչարյանն ասաց, թե Հայաստանը ուզում է Ադրբեջանի և կամ Թուրքիայի հետ երկխոսության միջոցով ինչ-որ ճանապարհ գտնել երաշխավորելու իր համար կարևոր առևտրային կապերն Իրանի հետ։ Դեմիրելը համաձայնեց, Ադրբեջանը դա անելու համար կարող է ինչ-որ ձև գտնել։
Բաքվում, սակայն, մտադիր չէին նոր զիջումների գնալ։ Սադարակում տեղի ունեցած հանդիպումից շաբաթներ անց, 1999-ի նոյեմբերին, Հայր Ալիևը Վաշինգտոնը գործուղել ներկայացուցչական պատվիրակություն, որի կազմում էին երկրի վարչապետն ու ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Փոխպետքարտուղարի հետ նրանց հանդիպման սղագրությունից ակնհայտ է, որ նրանք նահանգներ էին մեկնել հենց տարածքների փոխանակման տարբերակը քննարկելու։
Ալիևն ու Ռասիզադեն ասացին, որ դրական հանդիպումներ են ունեցել Արժույթի միջազգային հիմնադրամում և Համաշխարհային բանկում և հստակ տպավորություն են ստացել, որ երկու կառույցներն էլ պատրաստ են արագորեն գնալ առաջ, աջակցելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղության համաձայնագրի իրագործմանը։
Այդ ժամանակ Իլհամ Ալիևը ամերիկյան կողմին հավաստիացրել է, Ադրբեջանն ուզում է գործը գլուխ բերել հնարավորինս արագ, նախսրտելով թե ընդդիմության կողմից տարածվող շշուկներն ու կասկածները թուլացնում են իրենց դիրքերը։
Ալիևն ասաց, Ադրբեջանի ժողովուրդը գնալով ավելի անհանգիստ է դառնում, նրանք գիտեն, որ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց չգիտեն մանրամասները, մինչդեռ ընդդիմությունը շահարկում է իրավիճակը։
Ադրբեջանական կողմը ենթադրել է, թե Երևանը սկսել է դանդաղել Մոսկվայի թելադրանքով։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը սակայն փարատել է այդ կասկածները, պնդելով, թե պատճառը հայաստանյան ներքաղաքական վիճակն է։ Նախագահ Քոչարյանին անհրաժեշտ է ժամանակ տալ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից հետո իր շուրջ աջակցություն կոնսոլիդացնելու և խիզախ որոշում ներկայացնելու համար։ Պետդեպի փաստաթղթի հաջորդ նախադասությունը գաղտնազերծում է, ինչ էր քննարկման սեղանին։
Իլհամ Ալիևը նշեց, թե հասկանում է, որքան դժվար է Ղարաբաղցի հայի Քոչարյանի համար հրաժարվել Մեղրի շրջանից։
Ամիսներ անց, երբ այս հարցն արդեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարն են քննարկել, Մադլեն Օլբրայթը հորդորել է Մոսկվային համոզել Հայաստանին, որ այս գործարքը լավ է տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Իվանովը ի պատասխան նույն փաստարկն է բերել. Քոչարյանի դիրքերը թուլացել են հոկտեմբերի 27-ից հետո։
Իվանովն ասաց, որ ինքը երկար զրուցել է թե Քոչարյանի, թե Ալիևի հետ այս հարցերի շուրջ։ Քոչարյանն անկեղծ էր, երբ ասում էր, թե իրեն ներքին կայունություն է պետք նման կարևոր համաձայնություն կայացնելուց առաջ, նա կարծում է, որ չունի այն աջակցությունը, որը վայելում էր մինչ սպանությունները։ Չնայած այն փաստին, որ Երևանը ավելի շատ տարածք է ստանում այս գործարքով, նրանք կարծում են, որ այն իրենց թողնում է երեք կողմից թուրքերով ու նրանց մերձավոր զարմիկներով շրջապատված, մինչդեռ Վրաստանն անկայուն վիճակում է։
Ըստ այդ համաձայնության, հայկական կողմը պետք է դուրս գար Ղարաբաղի շրջակա բոլոր տարածքներից, բացառությամբ Լաչինի։
Եթե տարածքներ են գնում, որ ինիստին ոչ իրանք են ասում, Մեղրին է 49 կիլոմետր հազնել, ապա անպայման ես դեղ հրամանատար նախարար, առանց ինձ են 110 կարողանալու են հազնեին, ասենք իմ հետ պիտի բանակցեին, չէ։ Իր մեր փորձը մեկ այդ բանակցություն չի եղել, Մեղրը հարցել տտապես լսած չկա, որ քննարկեմ։
Պետեպի գաղտնազերծած փաստաթղթերի համաձայն, սակայն միջնորդները հոգե էին տարել նաև Ղարաբաղին տեղյակ պահելու մասին։ 1999-ի դեկտեմբերին սադարակի հանդիպումից մոտ 2 ամիս անց մասնավորապես Մինսկի խումբը Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի խնդրանքով այցելել է Ստեփանակերտ, համոզվելու, որ Ղարաբաղյան կողմը համաձայն է լուծման այդ տարբերակին։ Ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոն զրույցի մանրամասները օրեր անց հրագրել է Վաշինգտոն։
Արկադի Ղուկասյանն անմիջապես հաստատեց, որ ինքը լիովին աջակցում է Քոչարյան Ալիև գործարքին, և ես խոստացա փոխանցել դա Ադրբեջանի նախագահին։
Ըստ դիվանագիտական հրագրերի, այդ ժամանակ միջնորդները սկսել էին աշխատել միջազգային դոնորների հետ, համաձայնագրի ստորագրումից հետո տարածքների վերակառուցման ու մարդկանց վերաբնակեցման համար։ Ֆրանսիացի համանախագահն անգամ հարցրել է, երբ է նպատակահարմար, որ Համաշխարհային բանկը կարիքների գնահատման այց կատարի։ Ղուկասյանը արձագանքել է, որքան շուտ, այնքան լավ, միաժամանակ խոստանալով այդ մասին տեղեկությունները պահել գաղտնի։
Նա ասաց, որ գործեգրի լիակատար գաղտնապահություն, ինչը նրա համոզմամբ կենսական նշանակություն ունի արդյունքի հասնելու համար։ Նա ավարտեց իր խոսքն ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն ընդունելի չէ, ոչ էլ հնարավոր է այն անժամկետ պահել, և որ անհրաժեշտ է խաղաղություն ու զարգացում։
Դիվանագիտական փաստաթղթերը միաժամանակ վկայում են, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանի նախագահն առավել հաճախ է հղում արել ներքին անկայունությանն ու Իրանի հետ սահմանը պահելու անհրաժեշտությանը, հորդորելով հավելյալ ժամանակ տալ իրեն։ 2000 թվականի հունվարին արդեն ըստ պետդեպի փաստաթղթերի Ռոբերտ Քոչարյանը Դավոսում Ալիևի հետ առանձնազրույցում նոր պահանջ է դրել սեղանին, անակնկալի բերելով ոչ միայն ադրբեջանցի գործընկերոջը, այլև համանախագահող երկրներին։ Այդ մասին Հեյդար Ալիևը պատմել է Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպան Ստենլի Էսկուդերոին 2000 թվականի փետրվարին։
Ընդգծելով հայ-իրանական սահմանի ծայրաստիճան կարևորությունը, Քոչարյանն առաջարկել է տալ Մեղրին և կորցնել այդ սահմանը, ինչպես ի սկզբանե պայմանավորվել էին Նախիջևանում, եթե Թուրքիան համաձայնի քննարկել 1915-16 թվականների ցեղասպանությունը։
Ալիևը հակադարձել է, ցեղասպանության հարցը երբեք չի եղել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգում, և ինքը չի կարող նման հարց բարձրացնել թուրքական կողմի առաջ։ Միաժամանակ սա հիմք է տվել Ալիևին ամերիկացի դիվանագետի մոտ պնդել։ Ստացվում է, որ Իրանի հետ սահմանի հարցն այնքան էլ կենսական չէ հայկական կողմի համար։ Եթե Քոչարյանը պատրաստ է հրաժարվել դրանից ցեղասպանությունը ճանաչելու գնով, ուրեմն Մեղրին ոչ թե սկզբունքային նշանակություն ունի, այլ սակարկման մանրադրամ է հայկական կողմի համար, պնդել է նա։ Որ Հայաստանի նախագահ Նայթ Փուլում նման հարց է դրել, նշել է նաև Միսկի խմբի համանախագահ Քերի Քավանոն, Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ հանդիպումից հետո Վաշինգտոն ուղարկված հեռագրում։
Ավելի վաղ հեռախոսով տեղեկություններ ստանալով Երևանից Ղուկասյանը կրկնեց Քոչարյանի փաստարկները, թե անհրաժեշտ է ժամանակ տալ, մինչև Հայաստանը փորձում է ստիպել Թուրքիային ընդունել իր մտահոգությունները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։
Ամերիկացի համանախագահը սակայն նույն հեռագրում նկատել է. Հայկական կողմի հաշվարկները անհիմն են ու սխալ։ Թուրքերը իրենց խոստացածից սահմանները բացելուց և հարաբերություններ հաստատելուց հեռուն չեն գնա։ Նույնն է պնդել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, երբ քննարկել է այս հարցը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Իվանովի հետ 2000 թվականի փետրվարի 1-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Պետքարտուղարն ասաց, ինքը փոխանցել է Ալիևին և Քոչարյանին, որ նրանք չպետք է կորցնեն խաղաղության հասնելու հնարավորությունը, որ այսօր ունեն։ Թվում է, Անկարան հիմա վարում է առավել բաց ու աջակցող քաղաքականություն, սակայն նրանք երբեք այնքան հեռու չեն գնա, որքան հայերի իդեա ֆիքսն է ցեղասպանության համար ներողություն խնդրելը։
Ես այդ հարցի վերաբերյալ իմ գրքում գրել եմ, շատ պարզ ինչ է եղել, ինչպես է այդ հարցը քննարկվել։
Երկրորդ նախագահի ինքնակենսագրականում դրամփակ այս քննարկումների ու սակարկումների մասին որևէ բառ չկա։ Թե 2000-ականներին, թե պաշտոնը թողնելուց հետո Քոչարյանը ընդգծված մեկ բան է շեշտում. նման առաջարկ Մինսկի խմբի կողմից չի ներկայացվել։
Պաշտոնական առաջարկ Մեղրի վերաբերյալ համանախագահների կողմից միացյալ առաջարկ չի եղել ընդհանրապես։ Ես նախագահ ժամանակ ստացել եմ 3 պաշտոնական առաջարկ։ Մեկը եղել է ընդհանուր պետության մասին, մեկը եղել է QST այդ գործընթացը, երբ վերջի պահին Ալիևը չստորագրեց, և մյուսը այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներն էին։ Այլ պաշտոնական առաջարկ չի եղել։
Թղթի վրա գուցե եղել է 3 առաջարկ, բայց փաստ է, որ Քոչարյանի օրոք ներկայացված առաջին տարբերակի 98-ի ընդհանուր պետության և 2001-ի Քիվեստի միջև Ալիևն ու Քոչարյանը առնվազն 10 տետ-ատետ զրույց են ունեցել առանց միջնորդների։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերը նշում են, որ նրանք այդ ընթացքում հակամարտության կարգավորման սեփական տարածքների փոխանակման տարբերակն ու դրա մոդիֆիկացիաներն էին քննարկում։ Եվ եթե գործընթացի սկզբում բանակցություններից տեղյակ է եղել միայն ամերիկյան կողմը, ապա ամիսներ անց այս համաձայնությունը քննարկվել է արդեն Մինսկի խմբի 3 երկրների պաշտոնական հանդիպումներում։ 2000 թվականի մարտին, օրինակ, Միացյալ Նահանգների դիվանագետները փոխպետքարտուղար Թրոփ Թալբոթի ղեկավարությամբ հանդիպել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տնորեն Ժերար Էրերայի հետ և ի թիվս այլ թեմաների նաև այս հարցը քննարկել։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սթիվ Սեստանովիչը հորդորեց Մինսկի խմբի համանախագահներին ապրիլին Ժնևում հանդիպել համապատասխան միջազգային կառույցների հետ, կազմակերպելու առաքելություն, որը կգնահատի տարածաշրջանում մարդկանց վերաբնակեցման ու վերակառուցման կարիքները։ Սեստանովիչը նշեց, որ Քոչարյանն ակնհայտորեն ուզում է լուծել խնդիրը, ինչինի պատասխան Էրերան արձագանքեց. Տվյալ գործարքը բխում է նրա շահերից, եթե հաշվի չառնենք Իրանի հետ կապի խնդիրը։
Առաջինը, այն ժամանակ ընդհանրապես Թուրքիան այս պատմության մեջ չկար։
Թուրքիան կար, փաստացի առաջին օրից։ 1992-ին հենց Անկարան է փակ դռների ետևում շրջանառել տարածքների փոխանակման գաղափարը։ Ավելին, Քոչարյանի նախագահության օրերին Անկարան տեղյակ է եղել և կողքից հետևել է նրա ու Հեյդար Ալիևի տետ-ատետ բանակցություններին։ 99-ին, օրինակ, Թուրքիայի նախագահը բաց տեքստով ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարին, որ կուլիսներում աշխատում է Հեյդար Ալիևի հետ և խորհուրդներ տալիս նրան։
Դեմիրելն ասաց, մտավախություն ունի, որ դժվար կլինի երկու առաջնորդների համար նման համաձայնությունը վաճառել իրենց մայրաքաղաքներում, և որ ինքը խորհուրդ է տվել Ալիևին թույլ տալ, որ Մինսկի խումբը ներկայացնի երկու նախագահների առաջարկը, որպեսզի երկու խորհրդարաններն էլ այն դիտարկեն որպես Մինսկի խմբի առաջարկ։
2000 թվականի գարնանը Միացյալ Նահանգների հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սեստանովիչը կարծիք էր հայտնել, թե Քոչարյանը մեծ կարևորություն է տալիս Ռուսաստանում սպասվող նախագահական ընտրություններին, եւ իրենց ակնկալիքն է, որ Պուտինի ընտրությունից հետո նա կցանկանա առաջ գնալ Սադարակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ուղղությամբ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը, սակայն, թե այդ օրերին, թե դրանից տարիներ անց, հաստատակամորեն պնդում էր. Ինքը մերժել է տարածքների փոխանակման գաղափարը ի սկզբանե եւ աներկբա։ Միայն թե բաց է մնում, եթե նման հարց երբևէ սեղանին չէր եղել եւ չէր քննարկվել, ինչու է հայկական կողմը հետո պատրվակներ փնտրել մերժումը հիմնավորելու համար։ Իսկ որ եղել է նման խոսակցություն, 2000 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Բերդենիկովն է պատմել ամերիկյան կողմին Բաքու եւ Երևան այցելելուց հետո։
Քոչարյանը նրան ասել է, եթե Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը ողջ լինեին, նա կարողանար առաջ տանել այդ համաձայնությունը, սակայն առանց նրանց դա անհնար է, այդ գործարքի դեմ քննադատությունն աճում է քաղաքական դաշտի աջ հատվածից ու նախկին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի աջակիցների շարքերից։ Բերդենիկովը նաև ասաց, Քոչարյանն իրեն փոխանցել է, որ ինքը կարողանար այս գործարքը գլուխ բերել, եթե ինչ-որ սահմանային կապ լիներ Իրանի հետ, հակառակ դեպքում ինքը կորած է։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Քոչարյանն ասաց, որ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը քննարկելու մերժումը կբերի որպես պատրվակ Բաքվի մոտ համաձայնությունից հրաժարվելու համար։
Նույն այդ օրերին, երբ համանախագահ երկրների բարձրաստիճան դիվանագետները Վաշինգտոնում, Փարիզում և Մոսկվայում քննարկում էին, ինչու է Քոչարյանը ետ կանգնում սկզբնական պայմանավորվածություններից, Հայաստանի արտգործնախարարը Երևանում պնդում էր. Տարածքների փոխանակման առաջարկություն հնչել է, բայց Հայաստանի կողմից դա որևէ կերպ չի ընդունվել կամ արձանագրվել որպես սեղանի վրա եղող առաջարկ։ Այս հայտարարությունից ուղիղ 25 տարի անց, 2025-ի հունվարին, այդուամենայնիվ, Վարդան Օսկանյանը ընդունեց, որ հայկական կողմը ինչ-ինչ նկատառումներով աշխատել է այդ առաջարկի ուղղությամբ։
Որ առաջարկություն եղել է Ալիևի կողմից, եղել է։ Եղել է Ժնևի հանդիպման ժամանակ։
Հայր Ալիևի։
Հայր Ալիևի, 99 թվական։ Այդ օրը Քոչարյանն էր, ես էի եւ Վասկենը Սարգսյան Ժնևում էինք։ Բայց այդ հանդիպումը եղել է թեթաթեթ Հայր Ալիև եւ Քոչարյան։ Ես եւ Վասկենը չենք մասնակցել։ Քոչարյանը, որ այդ հանդիպումից դուրս եկավ, հետո մենք հանդիպեցինք եւ Քոչարյանը ասեց, որ Ալիևը այսպիսի առաջարկ է անում։ Գիտեք, մեր առաջի ռեակցիան ինչ էր։ Վասկենն էլ իմն էլ, նույնն էլ Քոչարյանին էր։ Ոչ որ Ալիևը մեզ այն ասում է մեղրի բոգի, այլ Ալիևը պատրաստ է Ղարաբաղ դալ։ Այսինքն մեր ուշադրությունը միանգամից Ղարաբաղ վերցնելու վրա սևեր վեց։ Այդ այդ օրերին Քոչարյանից եւ Վասկեն Սարգսյանից ես շատ հստակ առաջարկություն ունեի, որպես հանձնարարական ունեի, որպես Արագին գործերի նախարար, մեր դիվանագիտության առաջ դրված բանն էր, հանձնարարականն էր, առանց Հայաստանի տարածքից որևէ թիզ հող դիչելու, փորձել լավագույնս օգտվել Ալիևի ցանկությունից Ղարաբաղը տալու։ Եվ այդ կորդընթացը իսկապես մեր դիվանագիտությունը դարավ այնպես, որ մենք Քի-Ուեստում ունեցանք արդյունք։
Քի-Ուեստյան տարբերակումը դիվանագետների վկայությունների սեղանին եղել է Սադարակում ձեռք բերված համաձայնության փոփոխված տարբերակը, որով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապվելու համար ոչ թե մեղրին, այլ ինքնիշխան միջանցքներ պետք է ստանար։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը պնդում է, թե 2005-ին Երևանում Հայաստանի իշխանությունները իրենց ցույց են տվել այդ համաձայնության ոչ պաշտոնական նախագիծը, որի երկրորդ հոդվածում նշվում էր, թե Ղարաբաղը պետք է տրվեր Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Սակայն որևէ գործնական արդյունք այս փաստաթուղթը չունեցավ։ Հեյդար Ալիևը մինչև Քի-Ուեստ մեկնելն էր Ամերիկայի դեսպանին ասել. «Գործարքի կգնա միայն մեկ դեպքում, եթե Նախիջևանն ամբողջությամբ միանա Ադրբեջանին»։
Ադրբեջանի նախագահը պատմեց, որ Քոչարյանն առաջարկել է, թե կարող են տարբերակներ, որոշ վարիացիաներ լինել մեղրի փոխանցման հարցում։ Ալիևն արձագանքել է, թե ինքը չի կարող դիտարկել որևէ բան, որը չի երաշխավորում Ադրբեջանի վերամիավորումը Նախիջևանի հետ։
Ի դեպ, մինչ այդ 1997-ին դեռ Միացյալ Նահանգներում պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Հայր Ալիևը պնդել էր. Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև ընկած Սյունիքով անցնող 46 կիլոմետրանոց հատվածը վաղնջական ժամանակներից պատկանել է Ադրբեջանին։
Խորհրդային միությունը հիմնելուց հետո Ստալինը Նախիջևանը Ադրբեջանի հիմնական տարածքից բաժանող այդ հատվածը որպես նվեր տվել է Հայաստանին։ Նրանք ուզում էին երկու մասի բաժանել Ադրբեջանը, ուստի Հայաստանին տվեցին այդ 46 կիլոմետրանոց հողակտորը։
2000-ականներին չհասնելով հաջողության Բաքուն Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապվելու իր պահանջը վերականգնեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հայկական կողմի դիրքերը ամենաթույլն էին բանակցային ողջ պատմության մեջ։
Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə
Այս փաստաթղթում ամրագրվել է, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը պետք է կապվի Ադրբեջանի հետ։ Հաղորդակցության բոլոր ուղիների ու ճանապարհների բացմանը զուգահեռ նշվում է, որ պետք է ստեղծվի և կստեղծվի նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածք։ Մենք իհարկե շատ կողմ ենք դրան և կարող եմ ասել, որ այդ կետը մցվել է հայտարարության տեքստ իմ պնդմամբ, քանի որ այդ դրույթի ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջև ուղիղ կապ չկա, բայց ես ուրախ եմ, որ իմ հետևողական պահանջները ընդունվեցին։
Թե ինչպես է Էլհամալիևը հիմնավորել Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապ չունեցող այս պահանջը 44-օրյա պատերազմն ավարտող փաստաթղթում, դրանից առաջ և հետո ինչ դրամփակ քննարկումներ են եղել այս թեմայով, հայտնի չէ։ Հայաստանի կառավարությունը թեև փաստացի համաձայնել է Մինսկի խմբի լուծարմանը, սակայն դեռ չի գաղտնազերծել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ավելի քան 30 տարի տեղի ունեցած բանակցությունները։